สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ask Outrageously Secret to Getting What You Really Want ของ Linda Swindling เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการสื่อสารการเจรจาและการขอสิ่งที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพแก่นของหนังสือไม่ได้ชวนให้ผู้อ่านเรียกร้องแบบก้าวร้าวหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาเปรียบคนอื่นแต่เสนอว่าหลายคนพลาดโอกาสสำคัญเพราะไม่กล้าขอไม่ชัดหรือขอผิดคนจุดเด่นของหนังสือคือการอ้างอิงงานวิจัยของผู้เขียนกับผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนเพื่ออธิบายว่าเหตุใดคำขอจึงถูกปฏิเสธและคนส่วนใหญ่มักเข้าใจเหตุผลเหล่านั้นผิดหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนทำงานผู้ประกอบการผู้นำองค์กรไม่แสวงกำไรนักขายและคนทั่วไปที่ต้องการสื่อสารความต้องการของตนให้ตรงกว่าเดิมประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเตรียมคำขออย่างรอบคอบรักษาความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสได้รับคำตอบที่ดีโดยยังคงสุภาพและน่าเชื่อถือผมจะเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการขออย่างกล้าหาญไม่ใช่การกดดันหรือเอาเปรียบแนวคิดสำคัญของ Ask Outrageously คือการแยกความแตกต่างระหว่างการขออย่างกล้าหาญกับการขอแบบไร้มารยาท Linda Swindling ใช้คำว่า Outrageously เพื่อสื่อถึงการไม่จำกัดตัวเองอยู่กับสิ่งที่คิดว่าน่าจะได้ง่ายๆเท่านั้นผู้อ่านถูกชวนให้ถามตนเองว่าสิ่งที่ต้องการจริงคืออะไรใครมีอำนาจให้สิ่งนั้นและคำขอนั้นเหมาะสมกับบริบทหรือไม่หนังสือจึงไม่ได้สนับสนุนการเรียกร้องเกินเหตุแต่สนับสนุนการขอที่ชัดเจนมีเหตุผลและยอมรับความเสี่ยงของการถูกปฏิเสธความกล้าในที่นี้มีลักษณะเชิงปฏิบัติเพราะเกี่ยวข้องกับการเตรียมข้อมูลการเลือกเวลาการวางน้ำเสียงและการรักษาศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่ายเมื่อมองแบบนี้การขอไม่ได้เป็นเพียงทักษะส่วนบุคคลแต่เป็นกลไกในการทำให้ความต้องการที่ซ่อนอยู่กลายเป็นเรื่องที่พูดคุยได้หนังสือจึงช่วยลดความเชื่อผิดว่าคนสุภาพไม่ควรขอมากเด่นที่ลึกกว่าคือการไม่ขอบางครั้งอาจทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเสียโอกาสเพราะไม่มีใครรู้ว่าควรช่วยอย่างไรเด่น 2. เหตุผลที่คนปฏิเสธมักไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ขอคาดคิดหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเจรจาทั่วไปคือการใช้ผลสำรวจเพื่อท้าทายสมมติฐานของผู้ขอหลายคนเชื่อว่าคำขอถูกปฏิเสธเพราะเวลาไม่เหมาะข้อมูลไม่พอหรืออีกฝ่ายไม่อยากเสียเงินข้อมูลที่ผู้เขียนนำเสนอชี้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจมักปฏิเสธเพราะคำขอไม่เหมาะสมผู้ขอไม่ได้รับความไว้วางใจหรือความเคารพหรือผู้ขอไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับคำขอได้อย่างมีเหตุผลความต่างนี้สำคัญมากเพราะถ้าผู้ขอเตรียมตัวผิดจุดโอกาสสำเร็จก็ยังต่ำแม้จะมีข้อมูลจำนวนมากหนังสือจึงเน้นให้ตรวจสอบก่อนว่าเรากำลังขอสิ่งที่อีกฝ่ายสามารถให้ได้จริงหรือไม่และคำขอนั้นสมเหตุสมผลต่อบัตรบาทของเขาหรือไม่ตัวอย่างเช่นการขอส่วนลดขอเวลาเพิ่มหรือขอเงื่อนไขที่ดีขึ้นจะได้ผลมากขึ้นเมื่อส่งถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงประเด็นนี้ทำให้การขอเปลี่ยนจากเรื่องของความกล้าเพียงอย่างเดียวไปเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบประเด็น 3. ความไว้วางใจและความเคารพเป็นเงื่อนไขก่อนการตกลงหนังสือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ก่อนคำขอเพราะการตอบรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของข้อเสนอเท่านั้นอีกฝ่ายไม่ไว้วางใจผู้ขอไม่เคารพวิธีสื่อสารหรือรู้สึกว่าถูกกดดันคำตอบเชิงลบก็มีแนวโน้มสูงขึ้น Linda Swindling จึงเชื่อมการขอเข้ากับมารยาทความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติต่อผู้อื่นการตรงต่อเวลาไม่พูดลับหลังใช้ภาษาสุภาพและเคารพช่องทางการสื่อสารที่อีกฝ่ายสะดวกล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คำขอมีน้ำหนักมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือเทคนิคการพูดแต่เป็นคู่มือการวางตัวก่อนเข้าสู่การเจรจาผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าความสุภาพสามารถต้นหลักการตอบแทนทางสังคมได้เมื่อคนได้รับการปฏิบัติอย่างดีเขามักเปิดใจฟังและอยากช่วยมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สัญญาว่าความสุภาพจะทำให้ทุกคำขอสำเร็จสิ่งที่เสนอคือความน่าเชื่อถือช่วยลดแรงต้านและทำให้อีกฝ่ายพิจารณาคำขออย่างจริงจังขึ้นประเด็น 4. การเตรียมคำขอต้องเริ่มจากมุมมองของผู้ตัดสินใจแกนปฏิบัติของหนังสือคือการเตรียมคำขอให้ตอบคำถามของอีกฝ่ายได้ก่อนที่คำถามจะเกิดขึ้นผู้เขียนแนะนำให้ผู้ขอคิดจากมุมของคนที่ต้องตัดสินใจว่าเขาต้องรู้อะไรเขาเสี่ยงอะไรเขาจะอธิบายการอนุมัติคำขอนี้ต่อคนอื่นอย่างไรและเขาจะได้ประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆวิธีคิดนี้ทำให้คำขอมีโครงสร้างมากกว่าการพูดความต้องการออกไปตรงๆตัวอย่างเช่นการขอขึ้นเงินเดือนควรเชื่อมกับผลงานคุณค่าที่สร้างให้ทีมและความรับผิดชอบใหม่การขอเงื่อนไขที่ดีกว่าจากผู้ขายควรมองเห็นข้อแลกเปลี่ยนที่ทำให้อีกฝ่ายยังได้ประโยชน์หนังสือยังเน้นว่าก การหาข้อมูลไม่ได้หมายถึงการรวบรวมรายละเอียดอย่างไร้ทิศทางสิ่งที่สำคัญกว่าคือข้อมูลที่ทำให้คำขอเหมาะสมตรวจสอบได้และตอบข้อกังวลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแง่นี้การขอที่ดีมีลักษณะคล้ายการออกแบบข้อเสนอผู้ขอต้องรู้ผลลัพธ์ที่ต้องการรู้ทางเลือกขั้นต่ำที่ยอมรับได้และรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดพูดเพื่อให้อีกฝ่ายตอบประเด็นสุดท้ายการฝึกขอในสถานการณ์เล็กช่วยลดความกลัวต่อคำว่าไม่หนังสือยอมรับว่าอุปสรรคใหญ่ของการขอไม่ใช่แค่เทคนิคแต่คือความกลัวทางอารมณ์หลายคนกลัวเสียหน้ากลัวถูกมองว่าโลภหรือกลัวทำลายความสัมพันธ์ลินดาสวินลิงจึงเสนอให้ฝึกขอในสถานการณ์ความเสี่ยงต่ำเช่นขอส่วนลดขอข้อมูลขอเวลามากขึ้นหรือขอความเห็นจากผู้อื่นการฝึกเช่นนี้ทำให้ผู้ขอคุ้นกับทั้งคำตอบรับและคำปฏิเสธและเรียนรู้ว่าการถูกปฏิเสธไม่ได้ทำลายตัวตนของผู้ขอหนังสือยังสังเกตว่าหลายคนกล้าขอแทนผู้อื่นมากกว่าขอเพื่อตนเองการมองว่าคำขอของเราจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวลูกค้าทีมหรือองค์กรจึงช่วยลดความรู้สึกเห็นแก่ตัวและเพิ่มความชอบธรรมในการพูดอีกเทคนิคที่เป็นรูปธรรมคือเมื่อถามแล้วให้หยุดพูดผู้คนมักพูดต่อเพราะประมาทจนทำให้คำขออ่อนลงหรือเปิดช่องให้ต่อรองโดยไม่จำเป็นการเงียบหลังถามจึงเป็นวินัยการสื่อสารที่เปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายคิดและตอบอย่างแท้จริงโดยสรุป Ask Outrageously เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเจรจาขอความร่วมมือขอโอกาสหรือสื่อสารความต้องการในสถานการณ์ที่มีผลต่ออาชีพและชีวิตส่วนตัวคนทำงานสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อเตรียมการขอเลื่อนตำแหน่งขอทรัพยากรขอเวลางานที่เหมาะสมหรือขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ผู้ประกอบการและนักขายจะได้ประโยชน์จากการคิดเรื่องผู้มีอำนาจตัดสินใจความไว้วางใจและการวางข้อเสนอให้ตอบข้อกังวลได้ผู้นำองค์กรไม่แสวงกำไรอาจใช้แนวคิดเดียวกันในการขอการสนับสนุนโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเจรจาทั่วไปคือหนังสือไม่ได้เริ่มจากกลยุทธ์การต่อรองซับซ้อนแต่เริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานที่คนมักละเลยนั่นคือการกล้าขอให้ถูกคนถูกเรื่องและถูกวิธีงานวิจัยที่ผู้เขียนนำมาใช้ช่วยทำให้คำแนะนำมีน้ำหนักมากกว่าคำปลุกใจทั่วไปโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเหตุผลของการถูกปฏิเสธมักต่างๆจากที่ผู้ขอคิดค่าทางปฏิบัติจึงอยู่ที่การเปลี่ยนการขอจากการลุ้นผลให้เป็นกระบวนการที่เตรียมได้ฝึกได้และปรับปรุงได้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะผสมความกล้ามารยาทและการวิเคราะห์ผู้ตัดสินใจไว้ในกรอบเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนลินดาสวินลิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่